Julio César, Iru Performance, Gabrielen Lekua, Bideiek ez dute bueltarik eta Coca-Cola eta Barea. Hoiek dira, antzerki munduan Bizkaian ibili direnak eta ibiliko direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon, entzuleok.
Azteko, Julio César klasikoa izan dugu Arriaga antzokian.
Bitxia da, baina, bueno, Julio Césarren zera, bertsioak eta bar ibiliko dira Euskal Herritik batzuk, azte hauetan, eta Bilbora etorri dena haietariko bat da. Beste bat Italiatik etorria izango da Eibarren eta Donostian aldi, bueno, liberean ez dakite bertsio bera. Baina Bilbora etorri dena da Espainiatik etorria Meridako zera antzerki klasiko jaialditik edo eta Paco Azorín derako batek egin du bertsioa, zuzendaritza, escenografia, en fin, denetarik. Mari handikoa, antza denez. Eta, bueno, hor William Shakespearen ez dakit tragedia klasiko bat dugu. Shakespearen, zera tragedien artean, erromatarren artean zailkatzen da honako hau. Eta, bueno, izenak berak zera iragartzen duenez, ba Julio César emperadorearen hilketa eta ondorio politikoak aztertzen dira jatorrizko testuan. Jatorrizko testua suposatzen dugu irauten zera testuaren emanaldiak irauten zuela demagun hiru edo bost ordu garaietan jendeak denbora gehiago zeukan. Eta aurten edo oraingoan ordea ba ordu bete eta erdian ikusten dugu guztia. Nahiko nola esango nuke bertsio eta emanaldi eta zenaratze txukuna izan da guztia, oso garaikidea guztian, baina errespetu handikoa jatorrizko testuarekiko, ez dute esperimentu handirik egin. Antzespen txukunak, aurpegi Espainia aldeko, zera, aurpegi ezagunak, taula gainean, ora ipatuko dugu esate baterako bat Tristan Ulloa, eta beste batzuk, eta gero Mario Gaz bera dago, antzesle Mario Gaz da, antzerki zuzendari ospetsua, denok dakigunez, baina orain honetan jarri da beste baten zuzendaritzapean, meritu handia. Eta ba, txukun ibili da, bueno, jakina ibili da, zera Julio Cesarren rolean. Baina azken finean Julio Cesarren rola ez da hain nagusia. Nagusia dena da beste guztiena nola konspiratzen duten, eta zela kondorioak dituen horrek guztiak, mundu hartako zera giro politikoan eta giro sozialean, eta bar, interesgarria da, osea, horretan meritua da, nik uste dute, Shakespearen meritua dela ba, aztertu izana mundu hartako hori ba giro politikoa eta soziala eta gero bueno esan dudan bezala dena oso txukuna eta dena bueno behar bada oso epikoa guztia eta nahiko nola esan latza edo idorra probate lehorra guztia ez da deklamazioa eta bestea erdi aspergarria esango nukenik ez da baina bueno ba, en fin antzerkia da eta onartzeko modukoa eta bueno benetan antzerkia gustatzen bazaigu ba hobeto pasatzen dugu denbora hor.
Jarraitzeko gaur asteazken honetan ilak 9 Bilbo Kafe antzokian Ramon Agirre eta Ignacio Tolosaren Coca-Cola eta Barea.
Bai, oso bikote divertigarria da Ignacio Tolosa eta zera eta Ramon Agirreren artekoa. Joratu dute ba ezekit estilo berri bat eta beste batzuetan etorri dira uste dute kafeantzokira ere etorriak direla aurreko produkzioekin eta barre sentimori gabe izan da beste bat eta ez dakite besteren bat uki dute biak dira minas etorosa igual ez hain ezaguna zena gaina baina Ramon Agirre ba oso aktore ezaguna da lortu zuen Oscar bat eta guzti zera pelikula batean bere antzezpenagatik edo berak antzesten zuen pelikula batek lortu zuen Oscarra hobeto esan da. Beraz oso aktore internazionala dugu Ramon Barea. Eta gero gustatzen zaio eszena gainean ibiltzea eta publikoarekiko hurbiltasuna eta oso euskararen militantea izan da betidanik. eta eskertzen diogu bere jatortasuna eta bere jarioa. Eta inozo tausarekin egiten dute, ba, bikote mundial bat, eta biak dira musikariak ere, eta jotzen dute gehien bat gitarra, eta gero, zera, Ramon Agirrek jotzen du gitarra, eta gero Inazio Tolosa gehiago da trebea zera haize instrumentoetan. Zera edo zein motatako haize instrumentu. Eta oraingo honetan umore handiz eta freskotasun handiz tratatzen dute zera garaibateko euskal musikaren gaia, zera ez doka mairu taldea, hor Benito Lertxundi, zera Mikel Laboa, eta Enparauak, eza, Jose Angeliri Garai, beste guztiak, Lurrez Iriondo, enfin, denak aipatzen dituzte gutxe gora bera, hori ba, garai hartako mitikoak, geroago mitikoak bihurtu ziren kantariak eta abeslariak eta poetak, eta maitasun handiz eta kariño handiz tratatzen dituzte guztiak, baina aldi berean lortzen dute bere ba, barre egitea, eta hori da gutxi gora bera, denbora pasatzen da dira batean, ikuskizun laburra da, euskera utzean, oso sormentsua, oso sumea, eta sumetasun horretan handia, benetan, gomendagarria goitik eta beraino.
Ostegunetik larun bat bitartean Bilboko Alondegian jardunaldiak eta hiru performance.
Bai, izan dira jardunaldi batzuk egia esan nik ez diet hori ba jarraipen handirik egin. Pentsatzen dudalako aporatorioa direla, ez dakit Bilbon modan jarri den, ez dakit korronte nola esan hiperintelektualista horren ondorio direla, baina bueno, batzutan ere gauza interesgarriak izaten dira, eta orain antolatu dute ziklo bat apur bat pomposoa, antzerkiaren 0 gradua historia estenatik berriraztea izenburupean. Bueno, ba, historia zera estenatik berriratzi albada ikusiko dugu zera hiru performance hauetan, izan dira itzaldiak, izan dira antzezpenak, eta orain dator ja zikloaren amaiera, eta hiru izango dira ostegunean bat, ostiralean beste bat, eta zera larun batean hirugarrena. Haietan ibiliko dira Maria Ibarretxe zera barakaldotar dantzaria performance batean, gero Pablo Fidalgo Galegoa bigarren performantzean, eta hirugarrenean berriz ere Pablo Fidalgo eta Miguel Bonneville, ezakit hori nor ote den, baina bueno, ezagutuko dugu. Eta bueno, hiru performantzeren edo performantzeen artean behar bada, ezakit, harribitxiak aurkitu alditugu, ikusiko da. Experimentaziorako gogoan aurkitzen badugu gure burua, ba, joango gara eta behar bada aterako dugu esan duda bezala hori harribitxiren bat haien artean.
Ostiralean Basaurin eta hilaren 26an Mungian, Gabrielen lekua sentikaria.
Bueno, bai, oso estreinaldi handia, eukizuen ikuskizun honek, sentikaria deitu diote beraiek, ondo jarrita izena, area antzokia beteta eta goraino beteta zegoela, benetan, Bilboko area antzokia, eta handia da. Eta euskarazko ikuskizun hutsa da sortuta zenbat gara elkartearekin batera, beste batzuen artean, eta benetan aipagarria eta gomendatzeko modukoa. Horra aurkitzen dira ba zera adierazpen eszeniko batzuk aldi berean, horregatik jarri diote sentikari izena. Nagusiki hori ba Rafa Rueda musika arloan, gero bertsolaritzan Andoni Egaña, gero Oier Gillan zera poeta eta eszena gizon handia benetan, eta ikus entzunezkoak ere badira Alain Urrutiaren eskutik, eta gero antzesle daude Ainhoa Alberdi eta Iraia Elias, eta Rafa Ruedaren musikariaren ezakitzu zendaritzapean beste, osea, musikari batzuk daude. Hor gero ba daude testuak, antzezpenak, musika, esante duan bezala, eta hori guztia Gabriel Estiren figura apurat berrinterpretatzeko, berreskuratzeko, geure zera gaurkotasunera ekartzeko, nahiz eta gaurkoa den ere, baina bueno, gaurko jendearen ikuspegitik ikusita, eta benetan oso gauza emozionala da, intelektuala alde batetik eta emozionala bestetik, oso ikuskizun kompletoa, eta bueno, benetan harribitxi bat bitan eta irutan ere ikusteko modukoa.
Bukatzeko hagu usilaren 21ean Aulestin topaketak.
Bai, nola esango nuke, Anderlipuz eta Enparauek bultzatutako topaketak dira, Aulestin egiten dira, eta Aulesti herri txikia izanik, ba, bueno, horrek ematen du, ez dakit nola esan, euskararen arnazbidea edo arnazgunea esaten dena, ez da, hori ba, leku horretan posiblea da euskaraz bizitzea, eta zure bizitzako ezakit ekintza guztiak euskaraz eramatea. Eta orduan, han egitea topaketak antzerki topaketak ba, horrek albidetzen du, benetan egunean 24 orduz euskaraz aritzen zarela, zure lanean, zure proiektzioan, zure publikoarekiko harremanetan, eta bar, dena euskaraz sormenean, eta bar, dena euskaraz egiten dela. Eta beraz, horregatik alde horretatik oso oso aberazgarriak dira. topaketok egiten dira normalean aste santuaren bueltan, eta aurten behar gauza egongo dira, hori zuk esan duzun bezala 21-etik 26-ra. Lehenengoa izango da Itziar Rekalde Bermeotarrak emandako bidaiek ez dute bueltarik, izango da zera 21-ean, astelenean. Dira emanaldi gehienetan laburrak edo, bueno, edo txikiak, baina bueno, haietariko bat oso da handia, ere. Bigarren emanaldia izango da apirilaren 22-an, zer duzu ami emanaldia, zer duzu ami oso Leire Gutxak egiten du, barkatu, bakarlaria, oso emanaldi divertigarria da, benetan oso divertigarria da. Eta gomentatzen dizuet, bidaiek ez dute bueltarik ez dute, barkatu, aurreko emanaldia, zera, Itziar Rekalderrena, oraindik ez dute ikusi, horregatik ezin dizuet, erabat gomendatu, baina, suposatzen dut kalitatezkoa dela ere. Baina zer duzu ami benetan oso divertigarria da. Gero urrengo egunean, asteazkenean, 23-an etorriko da Konpota. Konpota dago zera bueltaka edo zirkuitatzen ari da Zubi delako proiektu batean, eta Zubi proiektua dago elkarte, oza, proiektuan daude hainbat, nola esan, antzerki eta jaialdi daude elkartuta proiektu horretan, eta etariko bat da Aulestiko jaialdia. Horren eritze artetxe Gernikarra dago sartuta, eta berak bakarrik antzesten du, baina benetan lan zoragarria eta kalitate, itzelezko kalitatea dauka. Gero, etorriko da, nik benetan gomendatzen dudan gauza zoragarri bat oso poetikoa eta oso altua kalitatean, eta da Poza. Poza, izenburuaren luzapena da, zergatik dantzatzen dute bosniarrek. Eta hor ere agertzen da Oiargilan, eta bere taldea da Metro Kuadroka, izeneko kolektiboa edo, eta oso lan gomendagarria. Etorriko da, 24-an, ostegunean. Gero, Durangoko antzerki talde amateur batek emango du Lurra Astinduz, Karrika antzerki taldea dizen da, frontoian, 25-ean, ostiralean, eta da oso antzeslan interesgarria, ia profesionala, nahiz eta beraiek hori ba amateurrak izan, eta gutxi gora bera aztertzen dute hori ba gerra zibilaren egoera eta gerra osteko egoera ere Durangoko bonbordaketaren zera arira edo. Eta amaitzeko Hamlet euskaraz 26-an larun batean, hor dakizuenez hori Hamleten euskarazko bertsioa dabil bueltaka Euskal Herri osotik, ez dakit zenbat emanaldi egin dituzten, beharra dago 30 emanaldi eta hori kopuru itzela da Euskal Herrian, hainbat lekutan, bai iparraldean, bai Nafarroan, oza, Euskal Herriko txoko benetan guztietan. Eta hor daude elkartuta hiru konpainia arte drama, Deja Vu Pampin Laborategia, El Apetit Teatre de Pen, zera iparraldeko jendea. Benetan ikuskizun zoragarria, parte hartzailea, Hamleten gan oinarritua, baina gaurko erara karria. Beraz, Aulestira, zera, hurbiltzera zera gomendatzen dizuet, hurbiltzea gomendatzen dizuet eta espero dute bertan ikusiko garela.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte lagunok.
Agur.